Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A her i uge 12. Og efter vi har snakket om, hvad der er sket i Mediedanmark i ugen, der gik, så skal vi tale med en mand, der mener, at partipressen den er på vej tilbage i kraft af de sociale medier. Det er Peter Strauss Jørgensen, der er tidligere rådgiver for Henrik Sass Larsen og nu seniorrådgiver i Advice. Derefter så skal vi snakke lidt med en mand, der kører et medie, der hedder Lokalt Indblik. Det ligger i Løgstør, og det dækker Vesthimmerland. Og det var et sted, som mig og min researcher Kasper Risgaard, vi hørte om, eller et medie, vi hørte om, dengang vi var i rundrejse i hele Danmark for at se på medier, der ikke ligger i Storkøbenhavn. Og der opdagede vi simpelthen den her mand, som faktisk beskæftigede sig med at dække primært Løgstør og lokalområdet derop, og som de etablerede medier på de kanter, Nordjyske, faktisk synes var en lille smule truende. Så vi skal høre, hvad det er, han kan, og hvorfor han startede Lokalt Indblik.
Radio 24/7.
Men først, så skal vi jo selvfølgelig lige se lidt på, hvad der er foregået i medieugen. Og der er noget af det mest interessante, det er, at Danmarks Radio, de simpelthen har fjernet et program, programmet Menneskejagt, eller det hedder Operation Menneskejagt, hvor de to værter, som var antropologerne Rane Villerslev og Morten Nielsen, de tog både svampe og cannabis. Og det er jo sådan lidt en interessant historie. Før vi går ind i selve substansen af det, og fordi der er både seriernes redaktør og alt muligt andet, så er der kort forinden, før vi begyndte at optage, så er der blevet lagt et interview med Rane Villerslev, som altså er den her meget kendte danske antropolog, sammen med hans bror Eske Villerslev. De konkurrerer vist lidt om, hvem der kan få de største og mest breaking antropolognyheder bragt i de internationale medier. Men han forklarer simpelthen, hvorfor det var, at han tog de her stoffer på Danmarks Radio. Og der spørger Magisterbladet, I kan læse hele interviewet ind på magisterbladet.dk, han spørger, hvad skete der under trippet? Fandt du nogle sandheder om mennesket? Og Villerslev, han svarer så, vi får faktisk begge en åbenbaring, altså Villerslev og hans kollega Morten Nielsen. Noget, som er helt ud over det sædvanlige. Der sker konkret det, at vi begge to var rædselsslagne for at gå ind i dette, og vi var vildt bange for at tage stoffer. Derfor får vi fat i en tripsitter ved navn Nanny, som skal guide os. Hun er biologisk uddannet og har specialiseret sig i at tage svampe. Så tager vi svampene sammen og optager, hvad der sker. Samtidig får vi begge to med et pusterør skudt noget hellig aske fra blomster i Amazonas op i næsen. Det er der ikke noget ulovligt eller euforiserende over. Men lige i det siger Fanny, at der står en asiatisk mand fra Sibirien og nikker, og så bliver jeg slået helt bagover og oplever, at jeg bliver fyldt op af generøsitet. Kroppen kommunikerer til mig, at dette er den bedste version af dig selv. Grænsen mellem ydre og indre, og om det er mit hoved eller ånder, der taler, bliver ligegyldig. Så falder jeg om og vågner først næste morgen. Morten har derimod en meget traumatisk oplevelse, hvor han genoplever sin egen fødsel. Det er meget svært at sætte ord på at videnskabeligt gøre, hvad denne indsigt er. Vi sidder begge to tilbage med en følelse af at have fået en indsigt i os selv som mennesker, som man oplever, man ikke lige kunne have fået, selvom man over et helt liv gik til psykolog. Denne kæmpe oplevelse ligger i kroppen måneder efter. Og jeg må jo sige, det lyder unægteligt fascinerende, en asiatisk mand fra Sibirien, der nikker, og at man genoplever sin egen fødsel. Altså, jeg vil jo sige, det minder lidt om min konfirmation, hvis jeg skal være helt ærlig, Kasper Risgaard. Men hvad tænker du, når du hører det her?
Jamen, jeg kan faktisk ikke lade være med at tænke på noget, vi selv har bragt her på Radio 24/7. Vi har jo to radiodokumentarer. Den ene, der hedder Soldaten i junglen, og den anden, der hedder, Trylledrikken i Amazonas, som handler om den her dokumentarist, Morten Narvesen, rejser ned sammen med Jimmy Solgaard og en soldat i Amazonas jungle for at finde et hallucinerende stof, der hedder ayahuasca, som skulle være det mest vilde trip, du kan få, og som du skal godkendes til, og simpelthen, før du kan få lov til at opleve, fordi det åbenbart ændrer dig som menneske. Og der kan man jo selv sige, at den dokumentar ligger stadigvæk på vores hjemmeside, den kan stadig høres på vores hjemmeside, om hvordan de hver især oplever det trip. Og det er faktisk lidt i samme stilart i forhold til, som du siger her, med en kæmpe stor åbenbaring, og hvordan man bliver ændret nærmest som menneske og sådan nogle ting. Der har vi i hvert fald ikke haft nogen seer- og lytteredaktør hos os, der har lukket ned for det projekt endnu.
Så på 24/7 må man faktisk gerne tage ayahuasca. Altså, jeg forstår det her ayahuasca. Nu har jeg læst om det, man siger, at det har jeg aldrig nogensinde prøvet det. Så jeg forstår det, så er det noget med, at man drikker det, så får man det virkelig dårligt, så kaster man op, så hallucinerer man. Og, Og igen, det er jo, altså det lyder jo ikke umiddelbart tillokkende, men det er da trods alt betryggende, at der er nogen, der faktisk vil gå ud og gøre det. Men jeg ved det ikke, det kan selvfølgelig være, jeg ved ikke, om det lige er QA, men altså, jeg vil da sige, det er da meget fint, hvis...
Jeg har i hvert fald ikke set det, hvad hedder det, florerer rundt på redaktionen lige for inden for de sidste par måneder i hvert fald.
Nej. Men for lige at tage historien videre, så kan man jo så sige, så bliver den jo, altså så bliver den simpelthen, der kommer simpelthen klager efter, at det her program, Operation Menneskejagt, det har været sendt. Og så går seerne og lytternes redaktør Jesper Termansen, som jo er gammel Radio 24/7-mand, han går simpelthen ind og lukker det ned, fordi han udtaler blandt andet, at det bliver sådan lidt for handlingsanvisende, at det kunne komme til at lyde, som om man nærmest i udsendelsen giver folk vejledning i, hvordan man puster aske fra blomster i Amazonas op i næsen og ser asiatiske mænd, og det er jo ikke, altså, det kan man jo som public service station ikke gøre. Så,
nej, åbenbart ikke, eller i hvert fald ikke DR. Vi kan jo så måske godt,
ja,
kan man så sige.
Ja, det altså.
Men det er også meget interessant, for vi har meget snakket om det der med hele den der lederstruktur og chefstruktur i DR. Og det er jo meget interessant i forhold til DR's seer- og lytterredaktør, fordi det er jo lidt ulven blandt får i virkeligheden. Fordi, så vidt jeg ved, så er det jo kun Jesper Termansen, der er ansat i den afdeling, og så har han en enkelt student og medarbejder. Og så skal de jo ellers bare sidde blandt alle de her DR-medarbejdere og udvælge ting, som de ikke synes er i orden. Jeg tænker, på mange måder må det være en meget hård position at sidde i.
Ja, det vil være lidt ligesom, hvis vi hævde Simon Andersen ind hver eneste uge for at brokke os over et eller andet, de havde lavet over på nyhedsafdelingen, eller endnu værre Mads Brygger, ikke? Det vil jo være frygteligt. Men, så ja, det må være en udsat chance. Jeg ved dog ikke, altså jeg tænker også, det kunne da godt være, at vi kunne få, i forhold til den her asiatiske mand, der står og nikker, jeg ved ikke, om vi kan få Simon Juhl ind til at... og medvirke i et senere program, hvis vi ligesom skulle lave en simuleret
du tænker simpelthen
Amazonas aske op i næsen oplevelse.
Jeg synes godt, vi kan sætte det som et forsæt for Q&A, at genskabe DR-programmet.
Genskabe trippet. Jeg ved ikke helt, hvordan vi gør med fødslen, men altså, hvor der er en vilje, er der naturligvis en vej. Men nu skal vi til noget helt andet, om end måske heller ikke uden en vis ufrivillig komisk værdi, og det er selvfølgelig Newsner, som er en helt ny spiller på det danske mediemarked. Det er altså en oprindelig svensk webportal, eller et webavis, som er kommet til Danmark, og de har simpelthen gjort en kometkarriere ifølge Philip Wahlberg, som vi også har haft i, han er social media ekspert, ham har vi også haft igennem her i studiet en gang eller to, så var Newsner nummer 9 i januar 2017 mål på Facebook-interaktioner. I februar så var de nummer 5, og i marts der er sitet nu op som nummer 3 foran DR-nyheder, Ekstrabladet og Dagens.dk. Det er jo ret vildt, at et sådan nyt medie faktisk kan opnå den her slags betænkning. Hov, jeg skal lige huske at kildeangive, det er journalisten, som skriver det her og taler med Philip Wahlberg. Men det er i hvert fald vildt, at det kan gå så stærkt, og derfor har vi jo så kigget lidt på, hvad det er for nogle historier, som Newsner de faktisk bringer. Og kan du prøve at give lytterne sådan et lille indblik i det, programmets faste researcher, Kasper Risgaard?
Ja, jeg har jo dykket ned i Newsner, og jeg må sige, at det minder jo rigtig meget om, at hvis man går ind og følger en hel række Facebook-sider med, hvis du søger på cute animals, eller søger på amazing news, eller lignende, altså det er meget det her clickbait. Det kører utrolig meget på clickbait. Og derfor så har jeg fundet bare en lille lindstrøm af forskellige nyheder for at give et andet billede af, hvad det er. Altså, det skal siges, at alle artiklerne er typisk bundet op på, at der er en eller anden form for lydklip eller videoklip indover, som man skal se, for at du kan få egentlig forstå, hvad artiklerne handler om. Blandt andet så er der overskriften, der hedder, derfor må du aldrig nogensinde opbevare mælk i køleskabet.
Og køleskabsdøren?
Køleskabsdøren. Tak, Mikkel. Og det skyldes simpelthen, bare for kort opsummeret, det er simpelthen en 5-siders lang artikel, der kort opsummeret er, meldes ud i, det er fordi, det holder sig simpelthen længere. Mælk holder sig længere, hvis det bliver opbevaret andre steder end i køleskabsdøren, fordi der er flere bakterier. Mm. Der kan man selvfølgelig spare den tid. En anden glimrende artikel, det er, cirkler på gulvet er udmystolige for katte. Her er årsagen. Og jeg kan kort opsummere, at katten de føler sig simpelthen mere trygge i et begrænset område, viser forskning.
Så de går rundt i cirkler?
Ja.
Ja. Altså, jeg vil også sige, når jeg lige kigger hurtigt på det nu, altså, der er jo en af de virkelig store nyheder, den er meget, meget flot billede slået op, det er, sådan laver du kødfarslabyrinten med bacon og ost, og det er sådan en slags bacon og ost kødtærte. Jeg kan ikke fortælle præcis, hvordan man laver dem. Der kan man så gå ind på news. Når,
ja, altså, jeg synes, der er sådan et eller andet, altså, der er også noget fascinerende over det, fordi når man ender og læser de her artikler, blandt andet den her med mælk i køleskabsdøren, så er det faktisk, nogle af artiklerne bærer meget præg af, at lidt ligesom hvis man for eksempel ser Vice, når de bringer en artikel, så står der nogle gange, at det egentlig oprindeligt er blevet bragt i Canada, USA, Italien, Tyskland, hvor det nu må være. Og så er det blevet oversat til dansk. Og på samme måde, så har Newsnet det her præg af, at det er et svensk medie. Man kan se, at artiklerne, de ofte er blevet oversat fra andre medier. Det er i hvert fald det sådan indtryk, man får, når man læser det, fordi det ikke er perfekt dansk, det er ikke velskrevet dansk i alle tilfælde. Så man kan jo sige, at på mange måder, så synes jeg, at Newsnet minder lidt om sådan en mere... lidt flere stoffer, lidt flere sådan ekstreme ting i forhold til Vice, men på mange måder minder meget om Vice.
Jeg tror, det bliver omvendt.
Ja, omvendt, jeg undskyld.
Ikke så mange stoffer på Newsnet. Der er til gengæld en artikel, der hedder Killing Cock, kan ikke komme op ad trappen. Når jeg ser hundens reaktion, kan jeg ikke lade være med at smile. Så, men det var ikke...
Nej, selvfølgelig ikke. Men den, altså, der er en eller anden form for... Altså, nu har vi snakket tidligere nemlig med Vice om, hvordan man gør sig bemærket og populær på som nyhedsmedie, eller nyt nyhedsmedie. Og hvor Vice jo regnede den ud, og det virker jo også til, at lige præcis Newsner har regnet den ud. Det er i hvert fald, man kan sige, Christian Strøm, der er landeschef for Nyheter 365, det her svenske mediehus, som ejer Newsner, han siger, at de har fået stor succes. Og det er jo bare, fordi de kører nærmest bare tager ting fra Facebook, ting, der går viralt på YouTube, og bare propper dem ned i en samlet pakke, som folk nemt og tilgængeligt kan komme ind på.
Ja. Altså, jeg må jo indrømme nu er det selvfølgelig utroligt taknemmeligt at gøre grin med et, eller være lidt satiriserende over et medie, der afslutter en artikel om en kattekilling, der ikke kan komme op ad trapperne med ordene. Del artiklen med dine venner, hvis du også mener, at det her klip er nuttet over alle grænser. Men Christian Strøm, som du også lige nævnte, han siger faktisk selv, at Newsner leverer journalistik skrevet af journalister, men det er ikke traditionel nyhedsjournalistik. Det er mere magasinjournalistik, og jeg må indrømme, der kan jeg mærke, at der kommer journalistsnoppen, som jeg ellers altid prøver at undertrykke, kommer simpelthen op i mig. Jeg får den her trang til at sige, det her, det er, jeg tror, at en gang så var der, jeg tror, det var Simon Kvam, der beskrev en anden musiker, som at få en Nutella-lagkage i hovedet, og derefter et par lussinger. Sådan har jeg det med Newsen, og jeg synes dybest set, det er jo clickbait ud over alle grænser. Det er jo pandering for den absolut laveste fællesnævner, og det er, hvis vi skal være helt ærligt, det er utroligt stupidt. Altså, jeg tror også, Philip Wahlberg nævner, det er ligesom, hvis du tager familiejournalen, gør det lidt mere tjusket og lidt dummere.
Men jeg må faktisk, Mikkel, dengang, at du bad mig om at gå ind og kigge på det her medie og undersøge det nærmere, og jeg så de her forskellige artikler, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på et andet dansk medie. Nemlig Metro Express, som også nogle gange bliver kritiseret meget for at lave meget sådan noget lollede nyheder. Altså sådan nogle fjollede nyheder og sådan noget clickbait news. Og derfor kunne jeg ikke lade være med at tænke tilbage på Metro Express' 5 sociale mediekriterier og stille dem op over for Newsner. Og nu må du sige, om du kan genkende det. Altså, de har jo første kriterie, der hedder mig.
Mm.
Det kan man jo sige, det er der jo. Der er en eller anden form for tilkendegivelse, det der med... Sådan opbevarer du mælk, der holder sig længst muligt og lignende. Så er der nummer 2, der hedder What the fuck.
Mm.
Kan du genkende det på siden?
Det kan jeg helt sikkert. Altså, jeg tænker, når jeg ser killingen, der ikke kan komme op ad trappen, så tænker jeg, what the fuck?
Så er der feeling.
Ja.
Der må man sige, der er jo virkelig også noget. Altså, blandt andet så er der jo en artikel derinde, der hedder Søn med Down-syndrom åbner pakken, tror ikke i sine egne øjne, da han ser, hvad der gemmer sig i den. Det viser sig, at det er hans bror, der har været ude at rejse i lang tid, der så er kommet hjem og pakket ind i en pakke. Altså, der er i hvert fald også noget. Følelse.
Det er han bliver rigtig glad, da han ser det, hans bror ned. Går jeg ud fra, jeg har ikke læst den, men...
Altså er der så nummer 4, engagerer, del og like. Nummer 5, forfører.
Ja, det er så der, jeg er lidt...
Den er måske den, man har sorteret fra.
Den vil jeg så være sådan lidt, ej, jeg er ikke helt, de har ikke fået mig. De har ikke fået mig forført, Newsner. Spiser du også mange æg, er måske en af de artikler, hvor jeg godt kunne tænke, den er forførende, så vil jeg tænke, nej, det er den ikke. Den er overhovedet ikke forførende.
Men Mikkel, du vil jo nærmest også klandre dig selv for at være en del af kultureliten på en rigtig god dag.
Jeg vil jo altid hårdnakket benægte og sige, at jeg ligesom er en del af kulturelite-oppositionen. Men ikke desto mindre. Jeg gør meget normalt ud af og ikke at være alt for snobbet. Men jeg må indrømme, der er et eller andet, der, og det kan selvfølgelig også godt være, at det er mit problem, men der er et eller andet, der trigger mig helt vildt med sådan noget her med Newsner. Altså, jeg bliver simpelthen... Jeg får lyst til, at der skal både et pressenævn, og der skal domstole, og der skal være kollegial kritik indover, og alt muligt andet. Og det ved jeg godt, måske er unfair, fordi det er måske ikke mere, end hvad, altså man skal bare tage det for, hvad det er. Men på en eller anden måde, så kan jeg mærke, at den pressekortsbærende Mikkel Andersen, der ligesom godt kan lide det her med, at journalistik faktisk er den fjerde statsmagt, sidder og tænker, det her, det er en pervertering af det hele, og de fortjener ikke at være på en tredje plads over de medier med flest interaktioner. Hvis det endelig skulle være et medie med tvivlsomme nyheder, så skulle det være Rokokoposten. Så der, nu har jeg sagt det.
Jeg kan også godt se, der er sådan blodåren.
Det står og banker lidt. Ja,
det banker lidt.
Ja, jeg kan lige så godt erkende det. Og efter den rant, så kan vi så gå videre til de mere konventionelle nyheder ellers. Jakob Nielsen, der har været på Politikken, blandt andet korrespondent og også forskellige redaktørting, han er nemlig stoppet som den seneste i en lang række af folk, der er smuttet fra Politikken. Han er taget over og blevet redaktør for Altinget, som det jo mildest talt går rigtig, rigtig godt for. Vi har jo også tidligere haft Søren Dam Jacobsen, som var debatredaktør på Ekstrabladet inden. Han er skiftet til Altinget også, og der er Jakob Nielsen altså fulgt med, og der er også andre. Der er for eksempel Jakob Scheik, som er smuttet fra Politikken og blevet spindoktor eller særlig rådgiver for Søren Barbapapa. Pape Poulsen skulle jeg næsten lige til at sige, men naturligvis de konservatives formand, Søren Pape. Og så har vi også Christoffer Emil Bruun, der var tidligere kronikredaktør. Han er også skiftet til Danmarks Radio, annoncechef Mikkel Møller Hansen, der er smuttet ud til det private erhvervsliv. Så man kan sige, det ser lidt ud som om, at der er en del, der forlader Politikken lige for indeværende. Jeg har ikke nogen umiddelbart nogen god forklaring på det, men jeg må sige, det ligner en lille smule mønster efterhånden.
Ja, det ser ud som om, at altså, Altinget, det er måske den seriøse udgave af Newsner.
Den tror jeg bare, vi lader fuldstændig ligge, men jeg vil i hvert fald sige, at der er det, altså Altinget har måske den ting kørende for sig i forhold til de måske mere klassiske, traditionelle, landsdækkende dagblade, at man faktisk har penge at gøre med. Altså Altinget har jo en økonomi, som er enormt fornuftig, så jeg tænker også, at som journalist må der være noget tillokkende ved at komme over til et sted, hvor der faktisk ikke er en fyringsrunde, hvor man skal sige farvel til højt elskede kolleger en gang hver halvår, så... Jeg tror, det er i hvert fald, det spiller en rolle. Og så apropos Jakob Scheik, som jo altså er blevet særlig rådgiver for justitsministeren, så er det jo kommet frem, også journalisten, at han skal stå for et 5-dages kursus for journalister om terrordækning, og det involverer sådan en rundtur til forskellige steder, der er relevant i forhold til det her emne, og det er arrangeret af analysevirksomheden Kås og Mulvad. Prisen for at komme med på den her kursus-rejse, det er 19.200 kroner. Og der er jo så forskellige heriblandt journalistens journalister, som sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt man faktisk som en, der er politisk ansat og endda særlig rådgiver for en justitsminister, ligesom kan gå ind og løfte den her opgave. Og der er der et enkelt citat, som jeg egentlig synes er meget sjovt fra journalistens artikel om det, hvor de spørger Jakob Scheik, fra din tid på Politikken, så er du jo kendt som en meget kritisk journalist. Vil du selv dengang deltage i et kursus om journalistik, som blev afholdt af en særlig rådgiver for en minister? Der svarer Jakob Scheik så, det kunne jeg sagtens finde på, hvis det gav mig faglig indsigt. Jeg vil nok ikke kigge så meget på, hvem der var tourguide, men på det faglige indhold. Og så ved man jo det. Han vil i øvrigt ikke svare på, om han kunne finde på at afholde et tilsvarende kursus, mens han er rådgiver for ministeren, men siger til journalisten, at hvis han gjorde det, så må de endelig ringe ham og stille kritiske spørgsmål igen. Og så er der jo så den lidt vilde nyhed, det er, at kun såkaldte guldsponsorer, de må lave aktiviteter under de store partiledertaler på folkemødet. Og for dem, der ikke har været på folkemødet, jeg er gået fra, at det ikke kan være så mange blandt vores medieinteresserede lyttere, men der kan vi fortælle, at på det, der hedder Cirkuspladsen, der er der sådan ligesom de store taler. Det er der, hvor partilederne, selvfølgelig primært Lars Løkke og Mette Frederiksen, de holder de her store taler ved middagstid over de forskellige 3 dage, som folkemødet det løber. Og normalt så har det været fuldstændig umuligt. Så har man simpelthen fået forbud mod at lave aktiviteter rundt omkring andre steder, men nu har man faktisk åbnet for, at hvis man er guldsponsor og altså har givet et relativt højt beløb, så kan man faktisk få lov til at lave noget alligevel og give gratis sponsorfadøl. Eller det ved jeg faktisk ikke. Der er også noget med, at man ikke må give sponsorfadøl længere på folkemødet, hørte jeg noget om, kun til de lukkede arrangementer.
Ja, det er rigtigt. Det er simpelthen blevet forbudt at lokke med gratis bajer, som åbenbart var en stor attraktionspunkt tidligere. Så vidt jeg lige kunne forstå på det, så var det simpelthen for, at der ikke skulle være unfair konkurrence mellem de organisationer, der havde masser af penge og mulighed for at lave masser af handouts og de mindre organisationer.
Men det er jo så mere eller mindre det, man har gjort med de her guldsponsorer i forhold til partiledernes...
Altså nu skal du bare være rigtig rig, før du får lov
til at være rigtig, rigtig rig, ja. Ja, altså jeg vil jo sige, at jeg er jo lidt ærgerlig. Altså jeg kan jo huske, der var jo for et par år siden, der holdt den danske pelsbranche. De havde lejet en gårdhave, det lignede sådan et sted fra Emil fra Lønneberg med stokroser og sådan noget. Og så serverede de både sol over Gudhjem og sponsorfadøl. Jeg vil sige, det er ikke fordi, man kan købe min integritet. Men hvis man kunne.
Så er det sol over Gudhjem.
Hvis man kunne sol over Gudhjem, og det var endda Svanike pilsner på fadøl. Det var virkelig, virkelig godt. Så hvis man vil gøre et forgæves forsøg på at få mig til at kompromittere min betydelige journalistiske integritet, så skulle det være på den måde.
Dette er Radio 24/7.
Indtil først i 1970'erne var det danske mediebillede domineret af det, man kalder partipressen, eller med et endnu mere nørdet fagudtryk, firebladssystemet. I de danske provinsbyer havde man typisk en socialdemokratisk, en konservativ, en radikal og en venstreavis, hvor de respektive partier kunne slå til lyd for deres synspunkter uden alt for meget kritisk modspil. I årtierne efter krigen forsvandt de gradvist, men skal man tro Peter Strauss Jørgensen, der er tidligere rådgiver for Henrik Sass Larsen og seniorrådgiver i Advice, så er partipressen på vej tilbage. Og det er form af de sociale medier, hvor politikerne kan sætte deres helt egne dagsordner uden generende kritiske spørgsmål fra journalister. Og velkommen til dig, Peter Strauss Jørgensen.
Ja, mange tak.
Først vil jeg lige, sådan før vi går ind i substansen af din kritik, så vil jeg næsten lige høre dig, nu vi snakker om politikere som og deres agerende på sociale medier. Altså der har det, der har fyldt de sidste to uger, har jo været Inger Støjbergs efterhånden herostratisk berømte lavkagestunt.
Ja.
Sådan ud fra sådan et hvad kan man sige, både hvad kan man sige, kommunikationsmæssigt og tidligere spindoktorperspektiv, hvordan vurderer du så, at det vurderer?
Jamen jeg tror, at mon ikke, at Inger Støjberg og de omkring hende har fået det ud af det, som de gerne ville, som var at vise den her stramme kurs fra regeringen og med et glimt i øjet så bruge en hotellavkage. Og så tror jeg, at de jo har været fuldt ud bevidst om, hvilket ramaskrig der så vil efterfølgende vise sig, og har nok også indkalkuleret det, tror jeg. Og det tror jeg sådan set, at de har været meget tilfredse med. Og samtidig har det jo så givet en hel masse mennesker en mulighed for at virke og være farvet og selv dele kager med alle mulige andre budskaber og andet. Og på den måde har det jo været sådan en typisk lidt... For dansk politik, ikke sag, hvor man så har diskuteret en kage frem for alt muligt andet. Så jeg tror egentlig, at alle de involverede har været ganske godt tilfreds, mens offentligheden så har stået tilbage med en oplevelse af, var det virkelig det vigtigste, vi skulle snakke om.
Men det er vel netop, altså når man kigger på de sociale mediers opkomst, det er vel netop i høj grad den slags ting, som de kan facilitere. Altså det er de her let afkodelige værdihistorier, hvor du altså har Inger, hun er glad, hun har en kage, det er noget med flygtninge at gøre. Altså er det ikke netop den slags kommunikation, vi skal vende os til at se, der kommer meget mere af i årene fremover?
Jeg tror, det er det, vi har set de sidste år. Jeg tror, man kommer til at se en helt anden form for kommunikation. Jeg tror, man kommer til at se en dybere kommunikation. Jeg tror, man kommer til at se en helt anden brug af mediet, og jeg tror, at vi kommer til at se også nogle mere tekniske, nogle sjovere og nogle mere narrative fortællinger.
Altså i din kronik i Berlinske herfra den 19., der skriver du jo, at der sådan ligesom er tre grunde til, at det du kalder partipressen i form af politikere og måske i særdeleshed partiers brug af den sociale medie, de er på vej frem, og man kan sige, at den første af dem, det er, at du beskriver, at det er et mediebillede, der er blevet mere fragmenteret. Og det er jo selvfølgelig en relativt åbenlys ting, men hvordan faciliterer det, hvis du skal forklare det over for lytteren, hvordan faciliterer det, at politikerne på den her måde kan gå ind og have sådan en større del af opmærksomheden med sociale medier?
Jamen, jeg tror, min grundlæggende pointe er jo, at det, jeg taler om, det er de politiske partiers brug af de sociale medier mere, end det er den enkelte politiker. Og min stille pointe i den her er jo, at der vil være en række sager, der vil være en række værdimæssige spørgsmål, en række udspil, som de politiske partier ønsker at præsentere for offentligheden og diskutere med dem, men som de i stigende grad får vanskeligere ved igennem de almindelige medier, vi ligesom ser dække dansk politik, og herved med at bruge de sociale medier stærkere som strategiske platforme får muligheden for, og derfor tror jeg, de kommer til at gøre det.
Men hvordan, altså for eksempel, hvis du skulle prøve at konkretisere det, fordi jeg tror, at de fleste kender jo netop, det vi har set hidtil, har jo i høj grad været, at politikere ligesom er blevet til individuelle brands, hvor jeg tænker, at partierne som organisationer har været lidt mere usynlige i den henseende.
Ja, ja absolut, og det er jo lidt det, jeg siger, eller det jeg tror, der kommer til at ske, det er, at de politiske partier for alvor nu har set mulighederne som partier, ikke kun til at bruge deres... deres enkelte kandidater. Altså det partiernes rolle jo ofte har været, det har været, at man har haft en dygtig social mediekonsulent, der viste noget om annoncering, der viste noget om nogle helt basale ting. Skulle man have en almindelig Facebook-profil, eller skulle man konvertere det til en side, eller hvad skulle man gøre, sådan nogle værktøjsmæssige forhold? Og så har det ligesom været politikerne, der så skulle bruge den her platform til at komme i kontakt med vælgere. Og der mener jeg bare, at det sker stadigvæk, men jeg mener, at Inger Støjberg er jo et fantastisk eksempel på at virkelig vide, hvordan man skal bruge det her medie. Men der vil de politiske partier i højere grad sige, at vi leverer selv indhold. Og det handler jo også om, altså den udvikling, der er i medierne, er jo, det nævner jo også i kronikken, at DR's medieforskning har vist, at det er en alarmerende for de almindelige mediers udvikling, der er i, hvor får danskerne både deres nyheder om politik, men også baggrund. Jeg tror, det er over halvdelen af befolkningen i helhed, der svarer Facebook. Og Facebook leverer jo ikke noget indhold. Altså det er jo det, og det er med på de store mediehus, vil sige, at det er jo alt muligt andet, der bliver linket til. Men så er det jo muligheden er der for, at de politiske partier så siger, jamen hvorfor skulle det ikke være vores indhold, vi så bruger?
Men altså det er der, hvor jeg tænker, at jeg måske har lidt svært ved at se skiftet, altså over til, at det bliver partierne, som kommer til at i større grad sætte sig på det. Det er jo, at man kan sige, at mange af dem, som brænder igennem på Facebook, Inger Støjberg er selvfølgelig et oplagt eksempel, man kunne sige, at Mattias Tesfaye vil være et andet. Det er jo netop politikere, som på en eller anden måde virker intuitive og meget naturlige i deres kommunikation. Og der er det måske lidt sværere. Du nævner godt nok, der er det her eksempel med en socialdemokratisk kampagnevideo om, at man stoler på hinanden, hvor de laver sådan en faldøvelse. Den er jo blevet parodieret, som du også nævner, Kirsten Birke Schiøtz-Kretz Hørsholm herinde fra stationen.
Men for navnet.
Jeg har øvet mig igennem lang tid. Jeg skulle have hende i studiet for et par uger siden, og så lærer man det udenad. Men det er måske også næsten, altså det er vel næsten noget, der nærmer undtagelsen, der bekræfter reglen, at det er lidt sværere som parti at gå ind og kunne virke autentisk og troværdig på den her måde.
Enig, og jeg tror også, det er derfor, at det ikke er det, man skal måle dem på. Jeg tror, man skal måle dem på, og som jeg også siger, at jeg tror, man ser en udvikling af, at de dybest set bliver deres egen udgiver, at de bliver deres egen mediehus. Og det vil sige, at når de har større udspil, mindre udspil, når de har noget, de ikke synes, der bliver løftet tilstrækkeligt i den almindelige dækning, jamen så kan de gøre det selv, og de kan ramme de mennesker, som de ønsker at ramme. Og for mange vedkommende, man kan jo sige, for et politisk parti, der er det selvfølgelig vigtigt at komme ud til så mange mennesker som overhovedet muligt, som så måske kan overveje at stemme på dem i sidste ende. Det er klart, det handler om. Men indtil da er der jo en masse, der også handler om, jamen vi skal jo stille vores ambassadører ude på uddannelser, på arbejdspladser og alt muligt andet tilfredse. Vi skal vise, at vi er der. Vi skal vise, at vi tager nogle af de politiske emner seriøst, som de går op i, men som ikke nødvendigvis er det, der præger mediebilledet. Og der synes jeg bare at kunne se, at det er en udvikling, som de politiske partier virkelig har taget til sig over en bred kamp.
Hvis man kigger på det andet punkt, som du nævner, altså, så skriver du, at partierne de er ved at blive bedre til at tale til følelser, frem for måske at tale til fakta. Og der, når man kan sige, din overordnede konklusion er, at det er måske en meget god ting, at partipressen lige så stille er på vej frem igen ved hjælp af partiernes tilstedeværelse på de sociale medier. Men er det så egentlig en god ting, at vi har nogen, der man kunne jo være polemisk og nævne Trump, som du også selv kommer ind på i kronikken. Er det virkelig en god ting, at vi vender medierne til, at man kan sige, at de begynder at tale mere til følelser frem for at... Det er mere analytisk og faktabaseret.
Ja, det synes jeg grundlæggende, men man kan jo sige, der er jo noget andet, der kommer før det, og det er jo, at altså, Trump er jo, det kan vi jo alle sammen se, ikke? Han er jo noget helt exceptionelt og ligesom står ud, og han har jo dybest set bare, altså han har haft et slogan og en Twitter-konto, og så kan man blive præsident i USA. Meget imponerende. Han står så på ryggen af en hel række nye nyhedssider, som alle sammen er stærkt politiske, stærkt polemiske, og i over i det, man ligesom kan snakke om, så falske nyheder og alt muligt andet. Men det, som jeg nævner, og det ser vi jo begyndende stille og roligt i Danmark, men dog ikke med samme udbredelse. Men det, vi ser, som jeg synes er mere interessant i virkeligheden i en dansk sammenhæng fra det amerikanske valg, jamen det var jo Hillary Clinton, som gik flere hundrede dage, før hun mødtes, eller hvor hun afholdt pressekonferencer. Der var stor kritik af, at hun jo ret beset ikke havde FaceTime med det amerikanske pressekorps, men tværtimod brugt hele sin kampagne som et mediehus. Altså hvis man gik ind på Hillary Clintons hjemmeside, så var det som at komme ind på et flot, fint politisk magasin. Der var lister med top 5 over det ene og det andet. Der var billeder fra de områder, hun ligesom syntes, der var interessante. Der var long reads, hvor man kunne gå langt ned i politiske udspil, økonomiske detaljer og andet. Og det er den udvikling, som jeg synes ligesom kunne se i en dansk sammenhæng også.
Hvis man nu skulle forestille sig, at der kom valg i morgen, og Henrik Sass han kom ind som minister, og han ringede og sagde, kunne du tænke dig at komme tilbage og hjælpe mig med noget kommunikation? Hvad vil du så sige? Vil du sige, jamen, at det er egentlig det, vi skal med? Altså, vi ser i højere grad bort fra de traditionelle medier, etablerer vores egen platform, vores egen kommunikationskanaler, og så undgår
Men det synes jeg, han er jo et meget godt eksempel på, ja, på netop det. Altså det gør han jo i hvert fald i nogen grad. Det er jo klart, han har en placering i PT, Danmarks største parti, og så frem, der skulle komme regeringsskifte, sandsynligvis også en meget central minister, så derfor er der jo en naturlig bud efter ham også i øvrigt presse, men han er jo et godt eksempel på at bruge både Facebook og Twitter og andet, men hvor det sådan set ikke er så kanalbestemt. Altså man kan sige, det der er det væsentlige, det er, at han får det budskab, han gerne vil have ud til dem, han gerne vil have det ud til, og det synes jeg egentlig, han er et meget godt eksempel på.
En af de ting, som jeg sådan har lagt mærke til over de senere på, det er, at når jeg ikke står her og laver mediemagasin, så laver jeg noget, der hedder Rokokoposten, som er sådan nogle satirenyheder på internettet. Vi kaldte det fake news i gamle dage, men det vi holdt op med er relativt oplagte grunde. Og der kan jeg huske, tilbage i 2011, så lavede vi, det var ikke mig, men der publicerede Rokokoposten en artikel om noget med Mette Frederiksen, at vi forbyder singlesamfundet. Det var noget satire over noget, hvor det var relateret til noget prostitutionsdebat. Konteksten er for længe året. Men der gik hun så ud i Ekstrabladet og sagde, at det var ikke sjovt. Og det var jo ikke, fordi hun havde humor, fordi hun kunne virkelig godt lide Cirkusrevyen. Og der kan jeg huske, vi fik selvfølgelig på Kokkebossen, vi var jo jublende lykkelige. Vi synes det var fantastisk, at vi havde en partiformand, der gik ud og sagde den her slags ting, eller det var hun ikke partiformand dengang, men en højt arrangeret politiker, som sagde de her ting. Fordi det er jo selvfølgelig, der er ikke noget bedre end som satiriker, end at der er nogen, der man laver noget over, der bliver sure. Men altså, nu kan jeg jo simpelthen se, nu her nogle år senere, meget symptomatisk for en uges tid siden, der skrev jeg en artikel om, at Liberal Alliance vælger, der hvis venner og bekendte slet ikke var spor træt af at høre om Schweiz, og de talte som alle hans gode venner, som synes, det var fint at høre om Schweiz, både til begravelser og alt muligt andet, og hvor godt deres system var. Ja. Og der går, det kan vi simpelthen se som svar på det indlæg, der går Liberal Alliance så ind og ligger en kommentar, som faktisk er ret sjov, må jeg med fortrydelse sige, hvor de siger, at de er gået helt væk fra at have Schweiz som forbillede, nu er det Katar, og den er sådan lidt selvironisk, og de har sådan noget med sølvpapirshat også. Og jeg var sådan lidt, dammit. Altså, der virker det lidt som om, at det her, nu er det et meget langt spørgsmål, men det virker som om, at humor er blevet noget, som man er meget blevet meget bevidst om inde i politiske kredse, at det faktisk er noget, du kan komme langt med, og den her selvironi, fordi det var i hvert fald ikke noget, som jeg kan huske, at jeg som satiriker så for de der 5-6 år siden.
Altså for det første, så tror jeg, at man både kan lide Rokokoposten og Cirkusrevyen. Det vil jeg selv være et eksempel på. Men ja, du har ret. Altså, der er jo meget af det her, der går i cirkler. Det er også derfor, jeg synes, altså det er en ny udvikling, men dybt set trækker det på nogle traditioner fra tidligere. Og dansk politik har jo egentlig været meget præget af humor, synes jeg egentlig. Altså hvis man sådan kigger tilbage på nogle af de store karakterer, der også har været i dansk politik, jamen så har det jo været, altså det er jo folk, der er lune og godt kan lide at bruge humor og selvironi, ikke mindst. Og det giver det her bare nogle nye muligheder for, som jeg er helt overbevist om, man kommer til at se mere til. Altså det går enten den ene vej, jeg tror enten, så bliver det sjovere forhåbentlig, og ikke bare sådan politikersjov, hvor man, som ikke er særlig sjovt, altså, men hvor det rent faktisk er. Der er noget humor i det, noget underfundighed og gerne noget selvironi. Eller også så går man bare og den vej. Men ligegyldigt, hvad for en vej man vælger, så er det jo følelserne, man ligesom prøver at tage ind i.
Men altså, den gode, hvis du nu nævnte jeg så den her socialdemokratiske film med, vi stoler på hinanden. Hvis du nævner andre gode eksempler på, hvor vi har set partierne komme ind og lave noget, der appellerer til følelserne. Hvad vil du så fremhæve?
Jamen, jeg tror, man skal se det i hverdagen, og jeg tror, man skal se det som et langt, sejt træk. Altså, jeg nævner også i det lille skriv, jeg laver, at jeg synes jo egentlig, at regeringen og Venstre-regeringen, altså den første, gik jo forrest og skabte hele det her forum omkring regeringen.dk, hvor man laver nogle utrolig velproducerede materiale, som naturligvis præsenterer de udkast og de udspil, som regeringen må komme med, men som også laver de her bagom, altså hvor man netop ser Inger Støjberg sammen med flygtningebørn på Fyn eller tilsvarende, laver sådan en hel masse, hvor man siger, jamen det giver da absolut mening, og jeg synes, og jeg tror, der bestemt er et stort publikum til den slags også, men det er i hvert fald ikke bare sådan en hardcore præsentation af tal og tabeller eller tilsvarende, men i høj grad taler til følelser. Så synes jeg, der for nylig var en meget fin lidt anderledes film, også med Mathias Tesfaye, som du selv nævnte, som har snakket om det her med, at han får en henvendelse fra en enlig mor ude i Brøndby Strand, og om noget, der er uretfærdigt i forhold til hendes situation. Det tager han op med ministeren. Ministeren er så rent faktisk enig. Og så er hans konklusion dybest set, at selvom det virker som om, der er meget børnehave i Folketinget og andet, så er der også en rigtig, eller den største del af ligesom rubusarbejdet, og det er det, han sætter meget stor pris på os. Og som helt tydeligvis også er kommet meget bredt ud, både på tværs af partiskel. Og jeg tror, vi kommer til at se mere af det der, og jeg tror også, det er rigtigt for partierne.
Men hvis jeg nu sådan skal kravle op på den store presseetiske høje hest og se det fra det her perspektiv, jamen så er der jo en masse, der vil se, altså trulig dommedagstrompeterne og sige, jamen prøv at høre, det er da et problem, at politikerne nu bare kan dybest set bypass dem, der tidligere var, i hvert fald i skoletaleren, den fjerde statsmagt, dem der stiller de kritiske spørgsmål, og i stedet for at holde pressemøde ind i spejlsalen, så kan Lars Løkke bare, eller Venstre, kan lave noget, som de lægger på Facebook, og så er det dem, der skal stille spørgsmålstegn ved det, de er skåret ud af ligningen. Er det ikke et problem?
Jamen, jeg synes ikke, vi er i en situation i Danmark, hvor man kan sige, at det er et problem, at politikere får lov til at sige, hvad de mener. Jeg synes dybest set, at problemet er tværtimod, at der får lidt plads til, at politikerne siger, hvad de mener og hvad de mener. Og det her er nok også en del af den en respons på den udvikling, hvor at rigtig meget politisk dækning, vi har knalddygtige politiske journalister og politiske redaktioner i Danmark, men rigtig meget kommer igennem et filter af politiske kommentatorer, hvor at man primært forholder sig til de taktiske overvejelser. Hvorfor siger partierne, som de gør? Jamen meget ofte er sandheden jo den, at partier siger, som de gør, fordi de mener det. Og derfor skal man selvfølgelig ikke, jeg synes ikke, der er noget drømmescenarie i at komme hen i en situation, hvor at tilstræbt politisk og journalistisk objektivitet er helt skrevet ud af dækningen. Men jeg synes bestemt heller ikke, der er noget i vejen for, at politikere og partier får muligheden for at præsentere, hvad de mener og siger. Også om emner, som ikke nødvendigvis har interesse i de almindelige medier.
Lidt tidligere her i udsendelsen, der snakkede vi om et af de nye medier, der er kommet til Danmark for nylig. Det er noget, der hedder Newsner, som er et ja, man kan ikke kalde det et fake news site. De laver sådan nogle feel-good historier om, hvorfor man ikke skal have mælken opbevaret i køleskabsdøren og se, hvad der skete, da man søsatte et skib. Det lavede store bølger og den slags ting. Og der kan man jo sige, jamen, altså, det er jo næsten et skræmmeeksempel på, hvad der kan ske, når du går ind og laver meget følelsesbaseret kommunikation. Altså, det er utrolig nemt via simple budskaber at tiltrække sig ekstremt mange kliks, men man kunne måske også sige, at det bliver så en relativt fordummet form for kommunikation, som det måske meget bliver, altså det bliver meget nemt at lave den form for kommunikation. Er det ikke en ting, man kunne frygte?
Nej, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg har stor tiltro til danskernes intellekt som sådan, men ved jo også bare, at hvis man gør det rigtigt, så det at tale til følelser og nogle grundlæggende fortællinger virker bare bedre, end det gør at tale kun i et rationelt lukket sprog. Og det har man gjort altid i Danmark, og nu har vi bare fået nogle muligheder for at se det tydeligere igen, tror jeg. Og det synes jeg kun er positivt. Altså, jeg er ikke nervøs for, at vi af den her årsag bliver forført af en fascistoid type, der ligesom er i stand til at overtale danskerne ned i et eller andet forfærdeligt samfund. Men jeg synes, det er kun positivt, at partier får mulighed for at udkomme, som de selv ønsker.
Men Trump er vel egentlig skræmme eksempel på, hvad der kan ske, hvis man går ind og kigger på den her ekstremt, meget lidt faktabaseret, men ekstremt emotionelt lavet form for kommunikation. Og det, man må jo sige, at det var jo noget, der paid off for hans vedkommende.
Ja, det må man sige. Ja, jamen, det er han da klart. Altså, og det tror jeg, der er mange årsager til, hvorfor han lykkes med det, han gjorde. Og derfor skal man naturligvis være opmærksom på det. Men den direkte sammenligning til Danmark, synes jeg, er vanskelig at lave. Men det er da klart, men selvfølgelig skal man være opmærksom på det. Men jeg synes jo, det, man særligt skal være opmærksom på, apropos også Rokokoposten, det er jo de nye, altså de andre sider, som ligesom kommer til at fremstille sig selv som værende ægte nyheder, som folk ligesom kan tappe ind i. Der er Rokokoposten jo trods alt ikke op, og jeg tror heldigvis, det er jo i dag sådan en sandhed, ikke? Og det kan man også se i tråden, hvor folk læser en eller anden avisoverskrift, de er uenige, og så siger de, at jeg troede, det var Rokokoposten. Men man kan jo sagtens forestille sig, at vi kommer til at se flere sider, der pumper de steder forkerte oplysninger ud. Og det vil klart være en stor udfordring. Men det synes jeg også bare, det er unfair at sammenligne med, hvad danske politiske partier siger, som jo trods alt fylder meget i det demokrati, vi har. Og som jeg selv sætter stor pris på, og som jeg mener, altså jeg mener, politikere grundlæggende er jo nogle mennesker, der er i det, de laver, fordi de mener noget, og fordi de ønsker at lave landet om efter de holdninger og anskuelser, de har. Og det synes jeg kun er positivt, de får bedre muligheder for at komme ud med.
Hvis man så retter blikket, nu er du selvfølgelig ikke en del af dansk politik længere, men hvis du sådan skulle sætte nogle ord på, hvordan man kan forvente, at den næste valgkamp kommer til at foregå, hvad er det for nogle nye tiltag, som man som almindelig vælger vil komme til at opleve i forhold til, hvad vi har set de sidste par år? For det er jo gået utrolig stærkt i forhold til sociale medier her.
Jamen jeg tror, vi kommer til at se, og ser allerede nu, og kommer til at se i højere grad, altså bedre produceret videomateriale. Altså, hvor det tidligere var enten var en student eller et folketingsmedlem selv, eller et eller andet, der skulle stå og finger rundt med en iPhone og vende kameraet om, og lyden var helvede til og sådan noget. Så kommer man nu til at se nogle meget velproduceret videomateriale, som I ikke har set tidligere, og man kommer til at se det meget hurtigt. Og så kommer vi til og en af grundene til, at vi kommer til at se det meget, er, fordi der bliver brugt mange penge på det. Der bliver brugt mange penge på både at udarbejde det, men også på at smide annoncekroner efter det og annoncering. Jeg tror, man kommer til at se et større skift fra printmedier og andet, det ser vi jo allerede nu, og over i den her form for at skubbe sit materiale og sit budskab ud, fordi at effekten er så stor.
Men jeg tænker, en af de ting, som må være meget sådan, altså det kan jeg jo selvfølgelig sige også i noget, som er relevant i forhold til dit job i Advice, det er, at de giver nogle helt andre analysemuligheder, hvis du ved faktisk, hvem der ser de ting, du lægger ud. Du ved, hvor mange der ser dem, hvorhenne de bor. Alle mulige andre. Jeg har selv adgang til det her Facebook Insights, også for at komme på sådan nogle andre sider. Og det er jo, du kan jo se alt om dine brugere, så det giver vel muligheder for at kunne målrette kommunikationen på en måde, som er fuldstændig ude som fortilfælde ellers.
Ja, absolut. Og det er jo det værktøjsmæssige i det, som fungerer og på den her måde er utrolig godt. Der er nogle fantastisk dygtige mennesker, der kan finde ud af det og ramme præcis de målgrupper, du gerne vil. Og til billigere penge end det, du skulle gøre i øvrigt. Så datadelen er absolut jo væsentlig, og det bliver det i endnu højere grad her. Jeg tror bare, det er grundlæggende ligesom bare at sige, jamen, men det er jo igen lidt værktøjsmæssigt. Altså, det, som jeg synes, der er interessant, det er jo, at man ser det som en meget stærkere strategisk platform til at udkomme på, og vi kommer til at se de politiske partier som de her mediehuse på alle mulige kanaler. Jeg tror, vi snart kommer til at se podcast fra de politiske partier også eksempelvis, fordi mulighederne der også går rigtig hurtigt.
Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle os lidt om, hvordan partipressen muligvis er tilbage på de sociale medier. Peter Strauss Jørgensen.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Da Q&A tilbage i januar var på rundtur til regionale medier i det, der absolut ikke var på forsøg på at bevise, at Radio 24/7 ikke er en københavnerstation, der besøgte vi Himmerlandsredaktionen af Nordjyske Medier. Her hørte vi rygter om en mand i Løgstør, der drev sit helt eget enmandsmedie, som de erkendte gav den baghjul på flere fronter. Siden da, der har vi talt om at interviewe denne nordjyske pioner inden for det, man kalder micro-news. Og i dag er det så lykkedes. Via et Skype-link op til studiet her på Vesterfejmarksgade, der kan jeg nu byde velkommen til redaktør af lokaltindblik.dk, Jakob Dalgaard. Og velkommen til, Jakob.
Ja, tak for det.
Ja. Jakob, jeg vil lige høre, hvordan startede Lokalt Indblik? Jeg ved, du grundlagde det allerede tilbage i 2006.
Ja, det er rigtigt. Jeg var i en periode på godt 3 år ansat på den lokale ugeavis. Hvor jeg så gik og fik ideen til at starte noget på nettet, som var ret nyt dengang. Egentlig så bundede det lidt i, at vi ikke var helt enige om linjen på ugeavisen, og hvad der egentlig skulle vægtes af nyheder. Og i stedet for at gå og brokke mig over det, så har jeg den holdning, at så må man jo bevise det på anden måde. Så startede jeg op på mig selv på den måde.
Og var det sådan et fritidsprojekt, eller var det noget, du tænkte, det her det er simpelthen den karriere, den vej, jeg skal gå?
Det var et fritidsprojekt. Jeg var på daværende tidspunkt ansat som graver ved Overlade Kirke, og det er jeg for øvrigt stadigvæk. Så det var en rent skær hobby, at der fik mig til at starte det.
Og simpelthen en kærlighed til Vesthimmerland og lokalområdet deroppe fra Løgstør, hvor du kommer fra?
Ja, dels det, og dels det at skrive og formidle nyheder, det har jeg gjort, siden jeg var dreng. Så det er lysten til det, der har drevet værket hele vejen.
Men du siger, du ligesom var utilfreds med det, som ugeavisen den leverede. Hvad er det, som du sådan ligesom har valgt at gøre anderledes på Lokal Indblik?
Jamen, det er hvilke ting, der vægtes af lokale nyheder.
Ja, kan du prøve at sætte det?
Ja, men for eksempel politik, lokalpolitik, det synes jeg, det har en plads. Men det blev ikke vægtet specielt højt i en ugeavis. Og det er en helt anden dagsorden, man har i en reklamefinansieret ugeavis.
Mm.
Og det er også fair nok. Så der har jeg gået lidt andre veje.
Ja, altså man kan sige, det virker som om, at lokalt indblik også er reklamefinansieret, men er det så, fordi du har den her frihed til selv, og hvad kan man sige, at det trods alt ikke er dit primære arbejde, eller hvordan man skal sige, at du ligesom kan gå efter de ting, som du selv synes er interessante?
Jamen, jeg kan sidde på mit kontor og holde selv bestemme, hvad der skal på avisen.
Ja.
Og det er en dejlig frihed at have. Selvfølgelig også et ansvar.
Kan du prøve at fortælle, hvordan griber du det an? Altså, når du ligesom skal ud og opdyrke historier, får du tips fra folk, eller opsøger du dem selv, eller hvordan?
Nu har jeg efterhånden 11 år på banen, så lokalt indblik er jo blevet godt forankret i lokalsamfundet, så der kommer mange pressemeddelelser, der kommer mange tips, som man kan bruge eller arbejde videre med. Og ellers så er det med at holde ører og øjne åbne. Så må man også selv ud og opdyrke lidt.
Ja, altså, vi kunne forstå det op på nordjysk, at de synes jo, måske lidt vrangvilde, men de synes jo, at du gjorde det rigtig, rigtig godt. Altså, hvad er det sådan ligesom, som du kan gøre med lokalt indblik, som det måske er lidt sværere for de større medier, selvom de jo tydeligvis har et lidt større budget at gøre med, end du har?
Det har jeg lidt svært ved at kunne svare på, selvfølgelig. Men jeg har jo nok... Dels er jeg jo, så agerer jeg jo i den andedam, hvor jeg også er blevet udrudt i sin tid og opfostret. Så jeg kender jo hele mit område som min egen baglom, så det tror jeg, det er en stor styrke.
Hvis vi sådan kigger på hvad der sådan er tophistorien, i hvert fald de øverst placerede inde på lokalt indblik lige nu, så kan jeg se, så er det Candys bal med blå blink, og så ny bestyrelse for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, og så tøjsalg finansieret fest med MacPick. Hvad er sådan en rigtig god lokalt indblik-historie?
Jamen altså, hvis det er noget med blå blink, så er det som regel altid godt. Det vil folk gerne. Det er som hvis de har set, som nu i går, hvor der kom både ambulancer, akutbiler og lægehelikopter til et kandisbal, hvor der var en, der var så uheldig at have fået noget mad galt i halsen. Så ser folk lige ind på lokalt indblik for at se, om vi har noget om, hvad det gik ud på. Det kan jeg se. Men ellers så... jamen det er jo lidt utroligt, men sidste sommer, hvor Løstør fyldte 500 år, der er vores lokale bager, der valgte han, at han ville lave verdens største lagkage. Og det gjorde han så på dronningens fødselsdag. Og der valgfartede 5.000 mennesker til byen for at smage på den her lagkage. Og lokalt indblik var selvfølgelig først på pletten med at tage billeder der tidligere om morgenen og lade det ud. Og det gav simpelthen sådan en trafik. Jeg lader det så også op på Facebook, og der kom der... i løbet af få timer, 90.000 følgere. Så det var åbenbart en god nyhed, sådan en stor lagkage.
Noget af det, som vi, da vi var sådan rundt og snakkede med medier rundt omkring i Danmark, som vi altid spurgte om, eller i hvad det man kan kalde på københavnsk, lidt nederland kalder udkants Danmark, det er jo, jamen altså, oplever man det her med, at afstanden til København er større fra Løgstør end måske omvendt?
Ja, dels så er der ikke ret mange af københavner, der ved, hvor det større ligger, tænker jeg ikke. Men altså, det er jo ikke noget, det er ikke noget, der generer mig. Altså, jeg synes jo, vi har god plads og højt til himlen her i vores område. Der er plads at være på, så på en måde.
Muslingebyen Løgstør, som den jo også er kaldt, men altså hvad i forhold til hvordan dit medie det vækster, altså har du oplevet, at du sådan kommer nærmere på at kunne leve af og lave lokalt indblik, eller er det stadigvæk sådan en Conor Moore ting?
Jamen i dag kan jeg godt leve af det, hvis jeg ville det, men så længe jeg stadigvæk kan kombinere det med mit andet arbejde, så foretrækker jeg det. Det er to vidt forskellige brancher, og det passer mig fint og kan afveksle hver eneste dag på den måde. Så, men der har været vækst, lige siden jeg startede i 2006, hver eneste år, både på omsætninger, men også på besøgstal.
Det her micro news, som det jo hedder på et meget pænt... udtryk, af, altså hvor man
på københavnsk.
På københavnsk, ja. Ja, på frygtelig københavnsk, ja. Altså, det er jo ikke noget, vi ellers ser så meget, og der virker det jo lidt som om, at du har måske har fundet en opskrift, men er det så også, fordi du ligesom er en del af et lokalområde på en anden måde, end mange journalister måske typisk vil være?
Jamen, jeg er jo nok det lokale ansigt, som man ikke kun ser, når jeg er ude med pen og blok og kamera, men også som man ser i, møder jeg også de samme folk i foreningerne og hvor jeg ellers kommer. Men så er man måske også ude for landet lidt mere interesseret i det lokale, end man er inde i storbyen, hvor man interesserer sig lidt mere. Altså, du ved, inde i bloggerne, der kender man jo ikke naboen. Herude, der kender man jo naboen i nabobyen også. Så på den måde betyder lokale nyheder lidt mere herude på landet.
Jeg tænker på, altså når du siger de her lokale nyheder, altså i forhold til pressemeddelelser for eksempel, når de bliver sendt ud til dig, altså der er der jo typisk, der går man jo sådan meget på de traditionelle, klassiske journalistiske medier. Der går man jo meget op i sådan at adskille kommercielt indhold og man kan sige redaktionelt indhold. Går du også ud og laver de her artikler om, at nu lancerer bageren en ny kage, som måske ikke er verdens største, men også de lidt mere måske kommercielle ting, eller hvordan?
Altså til en vis grænse. Vi er ikke for fine til at skrive om sådan nogle ting, men vi holder sådan en forholdsvis objektiv linje. Men man kommer her med en nyhed, som kan have interesse for flere end lige hans egen kunder, så kan den godt komme med.
Nu siger du vi. Udover dig selv, har du så andre medarbejdere også?
Jeg har en deltids medhjælper, som tager sig af sportsnyhederne. Og det, han har været ansat i 4 år, eller sådan ting. Ja. Så jeg har lidt hjælp på. Ellers så tager jeg mig selv af resten.
Har du nogle planer for sådan yderligere at udvide butikken i lokalt indblik?
Det har jeg haft. Jeg har jo haft drømme om, at man kunne lave en lokal indblik i andre kommuner også, men det kræver jo simpelthen, at der er en ildsjæl, der ligesom mig selv vil være villig til at bruge en frygtelig masse time uden at få løn til at starte sådan noget op. Så lige nu, der har jeg ikke planer om at udvide mere end i det område, jeg agerer i nu.
Hvis man skulle spørge eller få nogen sådan af de her, vi har jo en del københavnske lyttere her på radiostationen, hvis man skulle sige, hvad er det som lokalt indblik, hvad skulle man gå ind og kigge på, hvad er det man vil få ved at gå ind og besøge dit website, som er noget helt unikt og noget man ikke har set før?
Jamen det ved jeg simpelthen ikke om man kan få nu, men da jeg startede i 2006, der var der jo ikke, der fandtes noget tilsvarende stort set ikke i hele Danmark. Det var jo stadigvæk i internettets spæde ungdom, selvom det er helt utroligt. Så jeg er nok bare, fordi jeg har været først dengang. Og så og er der noget unikt i det, så er det jo, at vi kommer rundt, ikke bare til Løgstør og Farsø og Aars, men også ud i landsbyerne og skriver om, hvad der rører sig derude.
Men sikkert, der er vel også et eller andet med, at der må være noget utroligt tilfredsstillende ved, at du faktisk kan få direkte feedback fra dine læsere. Altså hvis du har skrevet en historie om noget, der foregår i lokalområdet, så det at kunne møde nogen, som faktisk har læst det, du har skrevet, er vel lidt, eller tilfældigt på gaden, er vel lidt anderledes, end hvis man skriver for Politiken eller Jyllandsposten, forestiller jeg mig.
Jo, det tænker jeg, at det er. Man får tit lige klap på skulderen, og man får da også lige en mail, hvis man lige har skrevet noget forkert en gang imellem, for det skal jeg jo også. Passere. Så retter vi det med det samme.
Til sidst, der vil jeg lige høre, hvis man nu står og selv går med tanker om at lave sådan et medie, der dækker et lokalområde lidt efter dit forbillede, hvad vil være din gode råd til folk, som vil gå med den slags overvejelser?
Det vil være, at man skal være sandhaftig, man skal være indstillet på at bruge de sene aftentimer på at sidde på kontoret og skrive også. Og man kan ikke vente med at bringe historien til en eller to dage efter, fordi så er der andre, der har spredt budskabet.
Ved du hvad, du skal have tusind tak, fordi du vil medvirke redaktør Jakob Dalgaard fra Lokal Indblik, der leverer lokale nyheder fra Vesthimmerland til hele verden.
Selv tak.